Na Férovku s Vavřincem Hradilkem.
Dobré dopoledne ze studia Radiožurnálu Sport vám přeji společně s mým dnešním hostem. Dáma, co se rozhodně nebojí výšek a ve výškách ani délek. Anna Hanuš Kuchařová je totiž jedna z nejlepších slacklinerek na světě. A já mám velkou radost, že si dnes udělala čas a následující hodinu si budeme povídat nejenom o tom, co vlastně slacklining obnáší. Ančo, ahoj.
Ahoj.
Tak děkuji, že jsi udělala čas ještě jednou. Já jsem v úvodu zmínil, že jsi slacklinerka. Tak já bych si rád vymezil a asi hlavně i pro naše posluchače ten pojem. Co to vlastně slacklining je?
Jo, slacklining je takový, jako kdyby chození po provaze, ale chodíme po pásce, která je nejčastěji široká 2,5 cm, ale někdy se chodí i po 5 cm, ale jakože když už člověk chodí hodně, tak chodí po té 2,5 cm široký. A já teda ještě musím říct, že možná jsem bývala jedna z nejlepších na světě, ale teď už asi jako ale ne.
Tak... Já myslím, že pořád určitě, i když jsi bývala, tak je to pořád úctyhodné. Jak ty jsi zmínila provaza o chodectví, já myslím si, že hodně lidí vlastně, když vidí někoho na slackline, tak co vlastně, jaký je ten rozdíl?
Jo, tak to provaza o chodectví, třeba když se to dělá v těch výškách, takový ty, jak třeba přecházely Niagarský vodopády a tak, tak to se chodí po takovým kabelu, který je... Jakože fakt docela masivní a je hodně napnutý, že to napětí v něm je třeba kolem 10 tun, že to prostě úplně napíná se takovýma nákladňákama. A my chodíme po lajnách, jako když chodíme třeba v těch výškách, tak chodíme po té pásce 2,5 cm široký, která je ale taková jako hodně plochá a tenká. A místo toho, abychom tam měli tah těch 10 tun, tak tam máme tah třeba 250 kg.
Takže
máme obrovský průvěz, jakože já nevím, třeba na 500 metrů je průvěz 35 metrů jako dolů a zase nahoru. A ještě rozdíl je taky v tom, že ty provazochodci většinou chodí s takovou tou tyčí balanční, ano. A my chodíme bez ní, protože se to prostě jinak pohybuje. A takový jako výrazný rozdíl je v tom, že provazochodci se většinou nejistějí a my se většinou jistíme.
A ty jsi zkusila provazochodectví i s tou balanční tyčí?
Třeba? Hele, to jsem neskoušela, ale chodila jsem jako po takovém drátě v jednom cirkusu. A ale jako dala jsem si ho volnej, takže to bylo vlastně dost podobný té slackline.
Ty jsi vlastně v cirkusu taky, jsem četl někde, že jsi
angažovala. Jo, trošku jsem pracovala
v cirkusu. Taková cirkusačka. Jaké jsou v současnosti disciplíny, když se budeme teda bavit o slacklineingu?
Jo, tak slacklining, takový základní, jsou jako slackline se říká tomu, co je právě třeba v parku, ale je to i obecně název pro celý ten sport. A pak jsou disciplíny longlining, to je taková dlouhá lajna, říká se, že jako na 30 metrů dílka, jakože když je to prostě třeba 50 metrů v parku mezi stromama, tak už je to longline. Pak je trickline, to je taková širší lajna, hodně napnutá a na tom se skáče a dělají se na tom takový jako freestyle triky a vlastně jsou v tom závody, že jsou to takový jako battly, takový souboje tricklineový a pak je highline a tomu se teda věnuju já a to je chození ve výškách a dřív byla ta definice, že jako to musí být nad 10 metrů jakoby výšky, jakože prostě 10 a vejš, ale myslím si, že ta definice se časem předělá, protože tam i záleží na tom, jak je to jako dlouhý, tak možná to časem bude nějaký jako poměr, aby ta dílka nebyla o moc daleko od té výšky.
Proč tebe vlastně baví konkrétně ta highline, nebo proč se jí věnuješ nejvíc? Co je na ní tak specifického a co tě nejvíc přitahuje?
Je to úplně nejzábavnější chodit v té vejšce, ale tak je to takový, že se člověk jako podívá do prostoru, kam by se žádným jiným způsobem pravděpodobně nedostal a nemohl by tam strávit takovýho času. A ono je to jako úplně fascinující v tom, že když třeba člověk lítá s paraglidem nebo leze po skále, tak tomu ten mozek furt nějakým způsobem rozumí, protože když jsem na paraglidu, tak prostě mám nad sebou nějaký padák a visím pod něj, tomu ten mozek rozumí. Když jsem na skále, tak i když jsem prostě v převisu, tak se něčeho držím a jako tak jsem v tom vzduchu. Ale na té slackline vlastně to jediné, co mě drží ve vzduchu, je ta tenká páska pod mýma chodidlama, ale já jsem nad ní. A to je prostě pro ten mozek jako doteďka je to pro něj nepochopitelný. A je to jako takový prostě to mě na tom baví a pak to, že je to takový hodně pomalej sport, že jinak v tom vzduchu ty jiný jako sporty jsou takový docela rychlý, musí člověk mít jako hodně rychlý reakce a u té slackliny tam naopak jde o to úplně se tak jakoby stišit, sklidnit, zpomalit a pak prostě jde člověk třeba půl hodinu nebo hodinu prostě přes nějaký údolí po slacklině.
Takže dalo by se říct, že highlina ve slacklininu je tak trochu jako trikování mozku, nebo respektive oblbování toho,
Jako určitě ty začátky na highline jsou jako hrozně těžký, pak už to trošku zlehne, protože si na to ta hlava zvykne, ale ty začátky to je jako fakt hrozný, že ten náš mozek tomu prostě nerozumí a když člověk nemá strach z vejšek a nemá strach z pádu, tak je to náročný, no.
I o těch výškách a kde si všude s highlinou byla, si budeme v následující hodině povídat. Dnešním hostem je slacklinerka Anna Hanuš-Kuchařová. Už jsme tady rozdělili vlastně disciplíny slacklinu. I přesto, abychom se ještě k tomu vrátili, co se v tom slacklininu vlastně hodnotí? Je vlastně nejhodnotnější výkon? Protože předpokládám, nějaký závody asi v tom jsou, v tom freestylu?
V tom tricklininu, v tom jsou závody. A jinak u těch všech ostatních disciplín se hodnotí vlastně dílka přechodu bez pádu. Ale znamená to, že musíme tu lineu přejít od začátku do konce bez pádu a bez odpočinku. Takže když člověk jde prostě na lineu dlouhou 100 metrů a spadne 2 metry před koncem, tak se to nepočítá. Musí jít znovu. No, a to
na čas
je,
se tam nehraje?
Náhodou je i disciplína jako speedlining, ale to se zatím moc nerozvíjí a tam se hraje na čas.
Další disciplínu.
No, ale jako jinak obecně u toho longliningu a highliningu, tak to, co se hodnotí, je dílka přechodu, vlastně, že to člověk musí tu lineu přejít od začátku do konce bez pádu.
My jsme už zmínili, nebo myslím si, že jsme zmínili, že to je jako progresivní sport, není to úplně...
Jo, je to mega progresivní sport.
Nemá to takovou historii.
Jo, jakože já uvedu jenom příklad, jak moc je to progresivní, že když jsem před 10 lety začínala se slacklininem, tak světový rekord na highline byl 65 metrů a dneska je 2 kilometry, jako ta dílka toho přechodu, takže to je úplně jako...
To musí být hrozně těžký i nacházet ty správný místa, protože to není asi úplná sranda.
No jako s těma delšíma a dalšíma lineama to začíná být jako jednodušší hledat ty místa.
Já myslím, že určitě tohle ještě probereme. A je to, jak ty ses vlastně vůbec k tomu dostala, protože ty jsi architekta, tak mě zajímá ještě, jako, jaký byl tvůj začátek
no,
v tom.
Tak začala jsem na vejšce a to kvůli jednomu klukovi, do kterého jsem se zabouchla a který je teď můj manžel.
Krása.
Tak kvůli tomu jsem začala chodit po slacklinách a vlastně pak mě to prostě začalo strašně moc bavit a když jsem dokončila architekturu, tak jsem si řekla, že architekturu můžu dělat do konce života, ale ty slackliny, tak to je takový jako časově omezený, tak jsem se začala živit slacklininem.
A dá se říct teda, že je to tvoje profese?
Jo, je to moje profese, mám na to i trenérský kurz.
Předpokládám, že asi vím, teda, že děláš exibice, tak co je jakoby největší součástí toho
týmního
života slacklinerky?
No, tak to se vlastně každý rok trochu mění, ale jako dohromady je to tak, že dělám exibice, mám kurzy, teďkon hodně se rozjeli s covidem právě ty kurzy a highline kurzy, že i jako dělám pro lidi, že jako učím, jak se na těch highlinách to dělá. Napsala jsem knížku, dělám přednášky a dělám i motivační talky, což je fakt dobrý. To je zábava.
No co je teda třeba tvojí motivací?
Jo, mojí motivací. No tak to se v průběhu času měnilo a myslím si, že takový jako velký posun se musela udělat po zranění kolene, kdy jsem jako nevěděla, jestli se budu zpátky vracet k lineám a pak jsem zjistila, že mě vlastně jako štve ten tlak, který si sama na sebe vytvářím a vrátila jsem se k lineám tak, že jsem si řekla, že rok zkusím chodit na všechny highliny bez toho, aniž bych si říkala, že jí musím přejít od začátku do konce a právě díky tomuhle roku jsem se vlastně hrozně posunula, sice jsem jako by neudělala žádný rekord, ale dostala jsem se prostě jako z nějakých 50, který jsem předtím chodila na 500. Ale jako nemám je přejít, většinou je přejdu třeba se dvěma pádama, ale jako ten zážitek pro mě je mnohem cennější než to, abych si to mohla někam napsat na nějaký tabulky.
A na tohle si přišla sama třeba, nebo
jo,
opravdu jsi k tomuhle
jo,
hele, jako našla svoji cestu?
Přišla jsem na to sama a to přes jako soutěživost, protože já jsem prostě, když jsem udělala evropský rekord, což už je teda jako hrozně dávná historie, tak jsem začala vlastně hrozně sledovat ty ostatní holky a z toho, co v tom sportu pro mě bylo zajímavý, ta jako kamarádská atmosféra, tak jsem si z toho udělala totální peklo, že jsem jako těm ostatním holkám ty jejich úspěchy nedokázala přát, ale přitom to byly moje kámošky, tak jsem jako hledala cestu, jak z toho ven, a cesta z toho ven bylo to, že jsem se vlastně vykašlala jakoby na ten výkon a řekla jsem si, že to jako teďkom budu dělat pro ten zážitek a zatím jsem se ještě nepřesunula zase zpátky k výkonům.
No, mě to jako celkem fascinuje, protože samozřejmě v tom vidím paralelu jako v tom extrémním kajakingu a tam je všechno zaměřené, kolik se skočí vodopád, jak velký, tak předpokládám, že slacklining je hodně podobný. Jako co to, jaká ta mentalita musí být, aby ten člověk vymýšlel ty rekordy, nebo co tam je, prostě jo. Musíš, jaká je ta připravenost na to zdolat ten rekord, prostě co se k tomu musí obětovat.
Jo, tak jako já mám to štěstí, že jako tím, že udělám slacklining dlouho, tak se pohybuju mezi lidma, kteří jsou jakože fakt ty držitelé světových rekordů a protože slacklining je, nebo ten highlining je částečně jako týmový sport. My, abychom tu lineu napli, tak musíme být tým a tým, který si jako věří na život a na smrt. Ale zároveň pak na té line je každý sám za sebe. A ty lidi, kteří to fakt dělají, jakože prostě jim jde o ty výkony, tak oni na to prostě trénujou. I mentálně na to trénujou, že třeba chodí po highline furt tam a zpátky, jako třeba to mají, že si řeknou, tak teď 2 hodiny budu chodit a budu se prostě na to soustředit. Ale jak když jsem na ně pak koukala, tak já jsem si říkala, že vlastně se mi to asi takhle dělat nechce, protože oni jsou z toho kolikrát úplně jako strašně naštvaný a strašně zoufalí a prostě cítí jako z toho frustraci. A vlastně, když pak nějakou lineu se na ní připravujou a pak ji nepřejdou, tak jako jim to úplně pokazí vlastně všechnu tu přípravu, kterou do toho dali. A já jsem se teda nějak jako vnitřně přesunula k tomu, že mi jde o projekty, jakože mi jde o to napínat zajímavý liney a chodit po nich, ale jako nemám to daný tak, že když tu lineu nepřejdu, nebo když ji přejdu s pádama, takže by to byl problém.
Říká Anna Hanuš Kuchařová.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Ve studiu Českého rozhlasu radiožurnálu Sport je se mnou Anna Hanuš Kuchařová, naše slacklinerka. Ty jsi zmínila, že vlastně napínání slackliny je týmová práce. I když jste na tom pak přechodu sami za sebe, tak mě hrozně zajímá, jak se taková lajna napíná. Ty jsi zmínila, že vlastně světový rekord je 2 kilometry délky. Mm-hmm. Což je neuvěřitelný, tak já vůbec si nedokážu představit a myslím si, že naši posluchači možná taky ne.
U těch hodně dlouhých line, ono se to liší právě podle té dílky a podle toho terénu, ale obecně, když to řeknu tady třeba v Čechách, tak když napínáme z nějaký jako skalní věže na skalní věž, tak potřebujeme mít teda jako minimálně 2 schopní lidi, kteří vylezou jako na ty věže a potom, abychom dostali vlastně, udělali si propojení mezi těma věžema, tak máme takovou tenkou šňůrku, který se říká repka a tu si přehodíme nebo ji hodíme dolů a z druhé strany taky hodí šňůrku, někdo to tam dole spojí a pak vlastně na jednu stranu vytáhneme jako celý vak s tou lajnou a tu lajnou jako přetáhneme pomocí té šňůrky. A když potom to začíná být jako, že je třeba ten terén jako špatně prostupnej, tak se dá použít drony, ale jako není to tak, že by dron přiletěl, natáhl lajnu, je to tak, že dron toho moc neunese, takže dron unese tak vlasec a vlasec ten by se zase přetrhl, kdybychom na něj rovnou navázali lajnu, takže se to přeletí dronem, ale potom se prostě musí jako namotat vlasec, na ten vlasec je jako přivázaný tenká šňůrka, pak za ní je lano a pak teprve za tím lanem je lajna, takže je to jako na několik hodin taková pavoučí práce. A no a potom u některých těch jako projektů, právě třeba jako ty 2 kilometry, tak tam se snaží jako vybrat takový místo, aby se tam dalo s tou lajnou dojet, protože 2 kilometry lajny to je prostě jako třeba, já nevím, kolik přesně kilo, to bych...
To musí je hrozně moc kilo.
No, je to hrozně moc kilo, jakože já vím, že půl kilometr, co jsme napínali, tak bylo 80 kilo ta lajna jenom. A když se takhle jde s takovouhle lajnou, že se s ním třeba musí někam dojít, tak se chodí jako, že jí máme naskládanou třeba ve 3 batozích, které jsou vzájemně, že jo, propojený. Jasně. A 3 lidi jdou za sebou takhle svázaný. vyplývaný. Takže jako celá ta logistika kolem těch line je taková docela náročná a ještě do toho všeho vždycky musíme přemýšlet o nějakých jako kdyby backup plánech, jako že kdyby prostě se tomu slacklinerovi na té line stalo něco, tak jak to udělat, aby jsme ho rychle mohli spustit dolů nebo rychle ho dostali pryč, nebo jak to udělat, kdyby přišla bouřka, protože to je pro nás taková jako nejhorší věc, když přijde bouřka nebo když je silný nárazový vítr.
To znamená, že tam asi není jenom jedna ta line, je tam nějaká bezpečnostní
ještě. Máme tam dvě,
ještě,
přesně. A ještě
hrozně
celý,
moc materiálu.
Jo, je to strašně moc materiálu.
Tak to byla rychlá exkurze do technických lapálí napínání slackliny. Téměř 7 minut po 10:30 a my jsme se před zprávami s mým dnešním hostem Ančou Hanuš Kuchařovou bavili o tom, jak se napíná dlouhá slacklina až 2-kilometrová, takže to už jsme si vysvětlili. Zmínili jsme i nějakou bezpečnost. Ty si uvědomuješ, když seš nahoře na té léně, tak si uvědomuješ rizika? No, připouštíš si vůbec, že seš v takový výšce, já nevím, kolik kilometr nad zemí třeba?
Jo, no tak oni ty jako rizika tam nějaký jsou, ale my, když to prostě tu lineu připravujeme, tak všechno děláme na dvojto a všechno je prostě pojištěný a ačkoliv to vypadá jako extrémní sport, tak on zas tak extrémní není, jako v tom risku, jako vlastně tam člověk zas až tolik neriskuje, když to udělá dobře a přiváže se.
No a přesto, na co vlastně myslíš? Už jsi možná tohle nakousla, ale nejlepší, jaká je ta mentální stránka té věci?
Tak úplně nejlepší je nemyslet na nic a to někdy prostě nejde. Tak potom fungují takové jako různé metody, jako že třeba člověk počítá nebo že prostě si třeba zpívá nějakou písničku, ale pro mě osobně je nejzajímavější být tam v tu chvíli, že jako já se nechci svůj mozek oblbovat tím, že tam nejsem. Já vlastně naopak si chci jako naplno uvědomovat to, v jakém jsem prostoru, protože to mě prostě na tom nejvíc baví.
A nějak psychicky se na tohle to dá připravit? Nebo dá se na to trénovat?
Přesně, jako meditace nebo vizualizace, tak to jsou úplně super tréninky na to a já právě teď třeba nemůžu úplně chodit po lajnách a to, co dělám je, že když chodím prostě jen tak na procházky se synkem, tak právě když usne, tak já úplně zpomalím krok a dělám úplně to samé jako na lajně, to je jako hrozně příjemný pocit, je to vlastně taková jako kdyby primitivní meditace, že buď že si představím, že ty myšlenky všechny, co mám v hlavě, plavou jako kdyby na hladině a já buď se potopím pod ní do jako nějakého ticha a klidu, anebo jako kdyby vyletím nad ní. Ale není to, že se snažím ty myšlenky dostat z hlavy, prostě jenom jakoby posunuju svoje vědomí někam jinam, než jsou ty myšlenky.
Jedním z tvých jako nejaktuálnějších počinů bylo napnutí 500-metrové lajny v útahu. Tam asi teda taky si musela hodně meditovat a být trpělivá. Já jsem shlédnul i vlastně váš připravovaný snímek o celém tomto projektu. Tak nám to popiš.
Jo, no to bylo, já jsem totiž jako v roce 2017, to byla první půlkilometrová lajna, na kterou jsem se kdy v životě dostala, ale potom, co jsem, jako nejdelší lajna, na který jsem kdy předtím stála, byla 200-metrová lajna o den dřív, než jsem šla jako na tuhle tu půlkilometrovou, takže postavit se na tu půlkilometrovou lajnu bylo jako totální vystřelení mozku mýho někam do vesmíru, protože ta lajna měla, já nevím, asi 35 metrů průvěz a trochu foukal vítr a celá byla prostě vybočená asi o 10 metrů doleva a to, že já jsem na tu lajnu jako vlezla, nic nezměnilo, takže já jsem šla po lajně, která prostě vedla za roh, to bylo úplně jako neskutečný a protože to tehdy pro mě bylo takhle jako hodně nový, tak jsem ušla třeba jenom 100 metrů a pak prostě jsem úplně, jako moje hlava byla totálně přetížená, tak jsem se vrátila a už jsem vlastně neměla šanci se na tu lajnu znovu dostat. A když jsem se pak vrátila domů, tak jsem o tom přemýšlela a říkala jsem si, tyjo, tak jestli jako já ještě něco v životě chci zažít s těma lajnama, tak je to přejít tuhle lajnu.
A to byla ta stejná, jo?
To byla ta stejná, jo, v tom Utahu. A
tak se jmenuje tam?
Castleton se jmenuje ta věž, na kterou to vede.
Jasně.
No a A tak jsem si řekla, hele, jako jestli to chci, tak proto musím něco udělat. Takže jsem si koupila 500 metrů lajny a zavolala jsem kámošce do Francie, ta si taky koupila 500 metrů lajny, abychom měli jako ty dvě lajny na to použít a začali jsme skládat tým. A vlastně v průběhu toho roku jsme zjistili, že jsme 6 holek, což je v našem sportu docela výjimečný, protože je to spíš sport, který dělají jako kluci. A když nás bylo 6, tak jsme si řekli, že to uděláme jako dívčí tým a odjeli jsme tam v 8 holkách a celý jsme to právě jako napli takhle v těchto 8 holkách. A ono to zní jako, že prostě napnou půlkilometrovou lajnu, ale ono to třeba obnášelo to, že k těm věžím je jako přístup, že se musí jít jako docela do kopce a pak se musí vylíst 120 metrů, což teda jako z našeho týmu nějaký holky vylezly. A pak jsme tam museli vytahat nahoru. Jako
pardon, vylézt normálně na tu věž, vylézt klasicky.
Jo, lezecky prostě.
Na prvolest.
Jo, přesně. Jo,
není tam na žádný
jištění
tam asi je?
Nebo... Je to normálně, na jednu stranu je to myslím 5 dílek a na druhou stranu je to asi 4 dílky, normálně lezení více dílkový, tak to jsme museli vylíst nahoru, pak jsme se tam připravili fixní lana a pak jsme tam po těch fixních lanech vlastně tahali asi 400 kg materiálu, který jsme jako potřebovali na napnutí ty lajny a potom na přečkání jako času na té věži. A pak jsme strávili 5 dní na té věži, což bylo úplně boží.
A
no a pak to chození samotný u takhle dlouhých line, jako vlastně se napíše na začátku pořadník a každý má tam jako jak dlouhý čas chce, ale v rámci toho týmu prostě, když už cítí, že jako na to nemá, tak dokladkuje zpátky. No a když jako došel ten čas na mě, jakože to bylo vlastně asi druhý den, co jsme tam byli, tak to byla prostě čirá radost jít na druhou stranu, no. Jakože tam nebylo vůbec žádný pochyby, vůbec žádný... jako to bylo úplně splnění, jakože k tomu, abych mohla jít po té léně, vlastně tomu předcházel rok příprav a tohle bylo jenom takový, jako, takový moment takového sečtení. A vlastně, když jsem došla na tu druhou stranu, asi já nevím, se dvěma pádama, tak jsem si uvědomila, že na té věži Castleton jsem byla poprvé v životě a došla jsem na ní po léně a byl to úplně neuvěřitelný moment. Tak strašně moc jsem se smála, že lezci, který tam zrovna dolejzali, pochybovali o mým psychickém zdraví.
No tak smích je krásný. A ještě když teda se můžeš smát takhle v takové vejšce.
Jo.
Ty jsi zmínila, že jste na to měli pořadník. Tam asi opravdu je to hodně o trpělivosti. Je tam spousta okolních vlivů. Vy jako napnete třeba 2 dny, napínáte teda to lano,
jo,
nebo tu lajnu.
No, tohle jsme napínali 3 dny.
A co se stane třeba, když začne foukat? Nebo,
jo, přesně, no.
Tak... Musíte čekat nahoře? Nebo
tak to se člověk jako musí rozhodnout, kde bude čekat, ale je pravda, že my, když jsme to tam napínali, tak to bylo v listopadu, což je nejlepší jako počasí, nebo je nejstálejší počasí v Utahu. Ale když jsme to vytahovali, tak vlastně noc předtím, než jsme začali po té lajně chodit, tak byla sněhová bouře a my jsme na to vůbec jako nebyli připravení, jako že jsme prostě vytahovali tam v noci batohy, protože to jsou věže, které jsou jako hodně frekventované na lezení, tak jsme tam nechtěli obtěžovat s tím jako přes den, s těma batohama a tak jsme to jako tahali přes kladku prostě v noci a do toho sněžilo a strašně foukalo a úplně jsem si říkala, tak tohle to je fakt hustý a pak jsme tam spali nahoře, já jsem chtěla spát pod čirákem, jakože mám dobrý spacák a nechtěla jsem tam tahat nahoru stan a nakonec jsem se tam prostě ke kamarádkám jako ještě vmáčkla, takže je to o trpělivosti a kdyby prostě přišla bouřka nebo by začalo jako hodně foukat, tak bychom tu lajnu prostě sundali a vůbec bychom po ní nechodili, no.
Říká Anna Hanuš Kuchařová. Dá se na to trénovat, nebo je to něco, co prostě na co trénuješ jako běžnou denní aktivitou?
Takhle, určitě se na to trénovat dá a jsou lidi, kteří prostě i mají jako kdyby nějaký tréninkový plány, ale ona je to taková hodně komplexní aktivita a už jenom tím, že člověk po těch lajnách chodí a napíná je, tak je to dost fyzicky náročný, takže pro mě byl trénink jakoby můj životní styl, že furt někde napínám lajny, no. A jo, a psychicky se dá teda trénovat jako ta vlastně meditace a vizualizace.
To už jsme říkali. Pochopil jsem, že vlastně hodně lezeš po lajnách s kamarády po celém světě. A přesto, jaká je komunita v České republice?
Jo, tak komunita v Čechách je super a v Čechách sice nemáme prostě skály, které by byly kilometr vysoko, ale máme tady spoustu pískovcových věží a to je úplně jako nádherný a je to jiný v tom, že se jde jako fakt na tu věž a za ní je prostě otevřený prostor, takže třeba Adršpach nebo Český ráj nebo pískovce u Děčína, No a nebo já jsem třeba připravila takovou lajnu jako i s horním jištěním, kde si to lidi můžou právě zkusit, jako že nepadají dolů pod tu lajnu, protože my normálně jsme jištěný do té lajny, po který jdeme. Tak v Liberci v takovém lomu mám lajnu i s horním jištěním, kde si to člověk může vyzkoušet a nebude padat tak dolů.
To znamená, že když prostě spadne z lajny, tak jenom visí na tom lani, který je
přesně
nad tím. Kolik tak jakoby lidí aktivně slacklinuje?
Jo, tak to je hrozně těžká otázka, protože...
Rozšiřuje se třeba ta základna?
Jo, teďkon zrovna je takový období, kdy se rozšiřuje, ale ono je totiž těžký říct, jako kdo teda jako ty lajny dělá, jestli je to ten, kdo přejde prostě 10 metrů slacklinu, nebo ten, kdo byl někdy na highlineě, nebo ten, kdo prostě, nevím, jakože je těžký rozlišit, kdo je teda slackliner, ale jako v té komunitě je třeba kolem, já nevím, 150 lidí takových hodně jako aktivních.
A ještě teda ze světa, jaký třeba je to rozdělení nějaký, že některý národy dělají slacklining víc? Nebo...
Jo, a je to ještě podle disciplíny, jakože třeba aha, Brazilci dělají hrozně moc ten freestyle a jsou v tom jako úplně jako ulítlí, jakože oproti zbytku světa.
A freestyle pak, to je normálně na nízké lajně?
Na nízké lajně se skáče, je to já nevím, prostě třeba 30 metrů, 20 až 30 metrů dlouhá lajna a je jako tak ve 2 metrech, aby prostě měla dostatečnou tu jako pružnost a je jako fakt hodně naplá a skáčou se na tom prostě salta a takový jako komba.
Šílenosti.
A pak třeba ve Francii je jako obrovská slacklinová komunita a tam se podle mě nejvíc dělají highliny. A pak ještě třeba v Itálii je velká komunita.
Co je vlastně tvým snem teďka? Jako, nebo hele, jako chceš, máš ještě ambice posouvat rekordy, protože už jsi to tady zmínila, máš ročního syna, tak...
Tak mým snem je teď dostat se zpátky zase na lajny, protože po porodu jsem měla diastázu a vlastně už rok na ní jako cvičím a vypadá to už jako na dobrý cestě a do toho ještě jako jsem byla taková hodně unavená, že pravděpodobně jsem splácela jako takový energetický dluh za ty roky, kdy jsem prostě moc neodpočívala. Takže teď s pomocí jako západní i východní medicíny a různýho jako fyzioterapie a cvičení a všeho možného, tak to vypadá, že se začínám dávat dohromady. No. Ale nemám jako tam žádný časový, jako chvílema jsem z toho byla i dost smutná, ale nemám, teď už jako si nedávám žádný jako časy, kdy to bude v pohodě a prostě až to bude v pohodě, tak to bude v pohodě a moc se těším zase do vejšek.
Takže nemáš třeba v hlavě nějaký vysněný projekt, kam bys třeba vzala jakoby, i rodinu?
Jakoby nějaký mám, ale...
Tak pověz.
No, já bych hrozně ráda ještě udělala právě nějaký projekt jako s holkama, s kterými jsme byli na tom Castletonu a některý z nich už jsou taky mámy a jako měli jsme trošku vymyšlení, že bychom jeli do Pakistánu, protože oni vlastně mají takovou myšlenku, že by to chtěli ten tým jako kdyby ještě otevřít pro další lidi a že by to bylo prostě jako trošku zpřístupnění takovýhleho sportu k lidem, který by se k tomu normálně vůbec nedostali.
Takže předpokládám v Pakistán asi Himaláje?
No, jakoby nějaký... holky takovýhle jako plány mají, ale to já vůbec nevím, jestli budu schopná se k ním přidat. Jako bylo by to hrozně krásný, kdybych mohla a pak určitě ještě někdy chci jet do Utahu, to je jako moje totální srdcovka.
Ančo, ty jsi mi tady taky přinesla knížku Od slackline k tiché radosti. To jsi psala, je to teda tvůj příběh, předpokládám. Klidně popiš našim posluchačům, co ta knížka je, kdy jsi ji napsala.
Jo, napsala jsem ji 2019 a vlastně dopisovala jsem ji těhotná, ale ani jsem to nevěděla, že jsem těhotná. A je to knížka, je to jakoby 8 let mýho života od doby, kdy jsem začala chodit po slackline a byla jsem úplně nemožná až do doby, kdy jsme právě napli tu lajnu v Americe. Ale jako... z těch zpětných vazeb vím, že to není knížka rozhodně jenom pro slacklinery a že spoustu lidí si to užije, že je to knížka hodně jako o odvaze, právě o soutěživosti, o nějaký závisti a jak jsem s ní naložila a nebo nenaložila a taky je tam jako spousta příběhů těch lidí, co mě jako fascinujou, jako třeba je Mia Noblet, což je nejlepší světová slacklinerka, která je prostě úplně podle mě takový stělesnění Budhy v malý Kanaďance.
Takže nejenom film vlastně z toho Castletonu z Utahu, ale i knížka i tvoří Anča Hanuš Kuchařová. byla jsi mým dnešním hostem, já jsem za to hrozně moc rád a děkuji ti, že jsi udělala čas, bylo to krásné povídání. Takže,
já taky moc děkuji, že jsi mě takhle vytrhl z mojí mateřské bubliny.
A já se od mikrofonu Radiožurnálu Sport loučím a...